kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi, ngibongela abalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngithe nje ngamafitshane njengoba lensuku zekhisimusi, ikhefu lekhisimusi sisondele, laba abantu abaphanana khona izipho ezijiyeneyo, besikhumbuzane ngokulunga kwalabo abanika izipho labamukelayo. Ilizwi lethu lithola encwadini kaMathewu isahluko sesithupha indima yokuqala lesibili, lapho okufundeka khona kanje: kepha qaphelani ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo, funa ningabi nawo umvuzo kuyihlo osezulwini. Verse 2. Ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho njengalokhu kwenza abazenzisa emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Amazwi la akhulunywa nguJesu esebona okwakusenzakala phakathi komphakathi. UJesu kwamkhulumisa la mazwi amadoda la kumbe ixuku lele elalibizwa ngokuthi ngabafarisi, abanye abantu babesebethinta abafarisi nabazenzi. UJesu uthi lapha uyalimukisa abantu, uyabaxwayisa, uthi nxa ufuna ukwenza ulutho lwenze lusuka enhliziyweni yakho, ngobana ukulunga kwakho kungaphakathi kwakho. Ukulunga emehlweni abantu kakusebenzi lutho, kakuyindawo. Ukulunga kumele kube sekujuleni kwenhliziyo, ukuthi nxa usenza ulutho ungameleli ukuthi abantu baze bathi lo ungcono kulaloyana. Ngabamukele isipho esisuka enhliziyweni yakho, ngobana nxa singasuka enhliziyweni yakho fana nje lokuthi ungumzenzisi udinga udumo emphakathini. Ngingathinta ngabafarisi, abafarisi ababegqoka ingubo ezicazimulayo, amadoda ayesuthe lemikhaba emikhulu, ayethi nxa esefikile emphakathini uzokwabela abantu izipho, bafike bathi, ye mina isikhulu sasekuthinithini, khangelani nginika lo umnyanga lokhu engizamnika khona. Abeselibala ukuthi nalokhu anakho lithamsanqa likaThixo. Kawukhathalekile ukuthi ulani empilweni owazigqaja ngakho, okusalayo ukuthi konke onakho kusukela kubuso sibi sempilo lenotho ongaba layo uvela kuNkulunkulu. Labo abanika izipho bazinika izipho ngengqondo yokuthi kumele babonge lo abanike leyo nhlanhla yokubana babe lezipho. Ungabuya uhamba ufuna ukubonakala emphakathini, isipho sakho nxa singasuki enhliziyweni elungileyo siyize neze. Unani umvuzo kaNkulunkulu ngokwenza okulungileyo okusuka ekujuleni kwenhliziyo. Into esemehlweni yabantu bayaphandwa, abantu bakhohlwe njalo, kodwa okusuka enhliziyweni yakho kubuswe uNkulunkulu, uNkulunkulu asoze ayekele, ngiqinisile ukuthi akwenzele kahle.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele. Nkulunkulu olungileyo, sicela ubana nxa sisondela ukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omtsha, wenze inhliziyo zethu zilunge. Labo abenelisayo lokhu abalakho abakufuna ukubana bakunike abanye abantu, kakusuke kulungeni kwenhliziyo, bangadingi amagama asemhlabeni, ngoba amagama asemhlabeni ayedlula. Kanti lezinye izipho kazibusekanga, ezinye ngeziqalekisiweyo, ezinye ngezebiweyo, kodwa ezisuka ekulungeni kwenhliziyo ziba yisibusiso. Sitho uNkulunkulu asilondoloze, asigcine sonke ngamunye ngamunye. Sidinge ukulunga kwenhliziyo, singadinge ukulunga bokubukwa ngabantu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla, thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.